Hvaljen Junker.
Hvaljen Junker, oče. Zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršitev uredbe številka 604/2013 z dne 26. junija 2013. Moj Junker, usmiljanje.
Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni Britofu, ki ga v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament.
Ura je 5:50 dopoldan in kot vsak petek je tudi danes spet čas za pregled dogajanja v Evropski uniji. Sodišče Evropske unije je razveljavilo kazen za poljskega evroposlanca Janoša Korvina, ki mu jo je lani določil Evropski parlament. Sodišče je presodilo, da kazen ni upravičena, saj njegove izjave niso motile dela parlamenta. Poljski evroposlanec si je kazen prislužil marca lani z žaljivimi opaskami na račun žensk med parlamentarno debato o razliki v plačilu med spoloma. Evropski parlament bo moral Korvinu vrniti zasežene dnevnice v višini 9.180 evrov, ne bo pa prejel še dodatne odškodnine, ki jo je na sodišču zahteval od Evropskega parlamenta. Evropski parlament je v sklopu poročila o stanju v šengenskem območju ostro obsodil vračanje nadzora na notranje meje. Pojasnili so, da odločitve večine držav, ki so nadzor ponovno uvedle, niso v skladu s pravili. K ponovni uvedbi mejnih kontrol je največ pripomogla migrantska kriza leta 2015. Sprva je bil ta ukrep v številnih državah sprejet kot zgolj začasen, vendar ga Francija, Avstrija, Nemčija, Norveška, Švedska in Danska še vedno podaljšujejo. Poslanci so se strinjali, da ima trenutni azilni sistem številne pomanjkljivosti, zaradi česar so bile mejne kontrole ponovno uvedene. Kritizirali so tudi postavljanje začasnih fizičnih ovir, predvsem ograj. Za 1200 kilometrov teh ovir naj bi države namenile že 500 milijard evrov. Poslanci so ocenili tudi, da Bolgarija in Romunija izpolnjujeta vse pogoje za pristop k šengenskemu območju in zato so pozvali Svet Evropske unije, da podpre pristop dveh novih članic v območje.
Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je obsodil odločitev Združenih držav Amerike o uvedbi carine na uvoz jekla in aluminija iz Evropske unije. Carine na jeklo bodo 25-odstotne, na aluminij pa 10-odstotne. Tajani trdi, da gre za enostranske in neupravičene ukrepe, ki bodo škodovali delavcem, industriji in potrošnikom tako v EU kot v ZDA. Napovedal je še, da bo Evropski parlament storil vse, kar je v njegovi moči, da zaščiti evropske interese. Do ameriške odločitve je kritična tudi Ska Keller, predsednica Evropske svobodne zveze.
The strategy that we've seen from Trump, America first, something else, it does not only just attack the EU or China or whoever might be the ultimate target. There's some speculation around that. What it's actually doing, and it's also not really about exemptions here, what's actually doing is Trump is attacking the multilateral system. He's attacking a rules-based system. That's what it's about, and that's what's really making the danger in this situation. And this is, I think, what we as EU need to fight to preserve. We need to preserve the multilateral system. It has imperfections, sure, it needs to be reformed, but it's there and it needs to be safeguarded. And that's why we should bring this case to the WTO. It's very laudable that we join China in the case, but we also need to be a bit more proactive on that matter. And that doesn't mean we need to sit idle while the WTO decides in a couple of years or longer about what to do. We can act now. But of course, trade measures are only part of the answer. The other thing that we need to look at is how do we become less independent from the moods of a US president or the moods of someone else. And for that, I think the question is, why is it so threatening to our European economy? Or should I rather say economies? Because that's one of the problems, that we have 28, soon 27, different European economies that are trying to outcompete one another. And that is part of the problem. We miss a strategy for economy and industry that goes beyond export, export, export. This cannot work like this. We're really, really independent. So we need to have a common European industrial policy that looks to protect our workers, but that also supports a move to low carbon economy. Then we can really also outshine others. And we also have to find answers to an unfair globalization and make it fair, make it better for people in Europe, but also in the rest of the world, in order to defeat Trump and other people, like-minded people. And for that, we also need to have a strong wall in the EP. It's very important that we're not shying away here from making statements as well in the parliament. Thank you.
V Evropski uniji so bili aktivni tudi na področju kazenskih sankcij za nekatere režime po svetu. Prva se je na udaru zunanjih ministrov Evropske unije zaradi nepravilnosti na predsedniških volitvah znašla Venezuela. Unija Venezuelo poziva k ponovitvi volitev, da bodo le te v skladu z mednarodnimi standardi in venezuelsko ustavo. Zunani ministri unije sicer zatrjujejo, da prebivalci Venezuele sankcij ne bodo občutili. Na predsedniških volitvah je slavil Nicolas Maduro, a zunani ministri trdijo, da volitve zaradi neupoštevanja minimalnih demokratičnih standardov niso verodostojne. Sankcije se nanašajo predvsem na posameznike, posebej na njihovo prepoved potovanja v Evropsko unijo in zamrznitev premoženja.
Venezuela pa ni edina država, ki se je znašla v primežu zunanjih ministrov Evropske unije. Ti so za obdobje enega leta podaljšali kazenske sankcije proti sirskemu režimu zaradi izvajanja represije nad civilnim prebivalstvom. Posodobili so tudi seznam ljudi, za katere velja prepoved potovanja v Evropsko unijo in katerih premoženje je zamrznjeno. Na seznamu je tako zdaj 259 posameznikov in 67 pravnih oseb. To pa niso edine sankcije proti sirskemu režimu, med drugim je Sirce doletel embargo na nafto in omejitve izvoza tehnologije, ki bi lahko služila kot sredstvo za represijo oziroma nadzor.
Veliko prahu je med evropskimi poslanci dvignila tudi razprava o novem evropskem proračunu med letoma 2020 in 2027. Največje kritike so bili deležni predlagani rezi v kohezijsko in kmetijsko politiko. Predlagani rezi v ti politiki so po mnenju Evropske komisije potrebni zaradi Brexita in povečanja pozornosti na področju migracij in varnosti. Več o pomislekih glede novega proračuna pove Maria Joao Rodriguez iz skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu.
The European institutions cannot adopt a budget for the future which you will cut in cohesion and convergence. This is just unacceptable. And we need to take into account the situation we have. Of course, we need to address the challenges, but we need absolutely to keep a budget which reduces social inequalities and keep the opportunity to invest in the future. This should happen for the European Union as a whole, but also for the Eurozone. And let me make a special call on the European Commission, who is adopting in 2 days, finally, something to equip the Eurozone with the fiscal capacity. You need to be bold, because the Eurozone has been suffering with deep divergences for many years. Look to the situation we now have in Italy. We are in the brink of a disaster, economic, social, political disaster. Some call for leaving the Eurozone in order to leave austerity. They are wrong. Others are calling to accept to stay in the Eurozone as it is with austerity. They are also wrong. The solution we need to have is to reform the Eurozone to make it a space where people can invest in the future and have again confidence in the future. And we Social Democrats, we have a full plan for this, and we will be criticizing all those who are opposing these necessary reform. So the Commission has this opportunity. We need to have a fiscal capacity able to support investment in the future, to support upward economic and social convergence, and to protect people from shocks. This is the moment to send this message, because we cannot play with fire.
Britov je pripravil Daniel. Play with fire.
Hvaljen Juncker. Hvaljen Juncker. Oče, zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršitev uredbe številka 604/2013 z dne 26. junija 2013. Moj Juncker, usmiljanje.
Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni Britofu, ki ga v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament.